Piena nozare Eiropas Savienībā jau pagājušo gadu Krievijas sankciju iespaidā piedzīvoja gan nozīmīgu noietu tirgus pazušanu, gan arī konkurences sāsināšanos. Tāpēc kopumā divu nozares lielo uzņēmumu Food Union un Rīgas piensaimnieks apvienošanos var vērtēt pozitīvi, uzskata eksperti. Latvijas piensaimnieku centrālās savienības vadītājs Jānis Šolks ir pārliecināts, ka šādai nozares uzņēmumu konsolidācijai bija jānotiek jau iepriekš.
Es teicu, ka pārliecinoši pozitīva ziņa. Tāpēc, ka mēs esam jau vismaz 10 gadu garumā runājuši par to, ka Latvijas piena nozare ir sadrumstalota, ka mēs esam neefektīgi vāji konkurences spējā. Nu, šis ir tas notikums, kas nu, kaut daļēji, bet tomēr uzlabos mūsu konkurences spēju sevišķi ārvalsts tirgos. Šeit neiet runa par to, ka vietējā tirgu tas kaut ko būtiski mainītu, jo pamatoši pirmkārt tāpēc, ka Latvijā nu jau tūlīt būs vairāk kā 50% piena produktu, ir jāizved. Mēs nevaram vietējā tirgu viņus realizēt. Piena apjoms tikai pieaugs, tātad mūsu mērķis ir eksports un konkurences spēja eksportā.
Jānis Šolks arī noraida bažas par to, ka jaunizveidotais uzņēmums varētu kļūt pārāk ietekmīgs un liels vai negatīvi ietekmētu tirgu, jo pat pēc apvienošanās tas joprojām būs mazāks nekā, piemēram, Lietuvas lielākie piena pārstrādātāji.
Ja mēs runājam par trim lielākajiem Lietuvas piena pārstrādātājiem, tad jāatceras, ka katrs no viņiem ikdienā piena pārstrādā gandrīz tikpat daudz, cik visi Latvija kopumā. Varu ciparos pateikt, ja katrs no trim lielākiem piena pārstrādes uzņēmumiem pārstrādā 1000 tonnas piena dienā, tad Latvijā 1400 visi kopā.
Uz pozitīvu atzinumu no konkurences padomes cer arī uzņēmums Food Union. Uzņēmuma vadītājs Normunds Staņēvičs paļaujas uz to, ka padome ņems vērā apstākli, ka uzņēmuma apvienošanās galvenokārt ir paredzēta konkurētspējas stiprināšanai ārvalstu tirgos.
Ir jāņem vērā, ka šis darījums ir vairāk tendēts tieši uz konkurētspējas palielināšanu vietējā tirgu un konkurētspējas audzēšanu tieši eksporta tirgiem. Tāpēc es domāju, ka šis darījums vairāk ir jāskatās tieši no tā, kad mēs kļūstam spēcīgāki eksporta tirgos un jaunos, varbūt kļūstam spējīgāki iet jaunos eksporta tirgos, bet es domāju, ka šeit arī konkurences padome, saprotot šī darījuma būtību, būs atsaucīgi un saprotoši par šo darījumu.
Konkurences padome šādus uzņēmumu apvienošanās darījumus vērtē mēnešu laikā. Tomēr gadījumā jau ietā nepieciešama padziļināta apstākļu izpēte. Izvērtēšanas termiņš var tikt pagarināts līdz 4 mēnešiem no apvienošanās ziņojuma saņemšanas dienas. Gunārs Valdmanis, Latvijas Radio.